таяқтық жасаған деген айыптар тағылуының саяси астары бар екенін айтты. Ақпан айында үкімет елдегі жекеменшік БТА банкінің басшысы болған Аблязовты орнынан алып, оның акцияларын өз бақылауына алған болатын. Осы аптада прокуратура елден қашып кеткен Аблязовқа ақша жымқырып алаяқтық жасады деген айып тақты. Қазақстанның оппозициялық қозғалысының құрылтайшысы болған Аблязов 2002 жылы коррупциялық айыптармен сотталып, саясатпен араласпауға сөз берген соң 2003 жылы абақтыдан шыққан еді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында аударымды есеп айырысу үшін ортақ валюта қабылдап, оны Евраз немесе Евразия деп атауды ұсынды. Ол бұл туралы Астанадағы екінші экономикалық форумда айтты. Бұған дейін президент Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында ортақ валюта енгізіп, оны алтын деп атауды ұсынған болатын. Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан елдері мүше болып табылады. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрінің екі орынбасары Әлжан Бұралиев пен Зинола Сәрсенбаевқа қызмет бабын теріс пайдаланып, мемлекет қаржысынан 522,8 миллион теңгені талан-таражға салған деген күдікпен қылмыстық іс қозғалып, айып тағылып отыр. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада өткен баспасөз мәслихатында қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдеді. Оның айтуынша, сот шешімімен Бұралиев қамауға алынды, ал Сәрсенбаев денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты үй қамауында отыр. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі хабарлағанда, ел полициясы ресми түрде қамауға алынған оппозиция жетекшісіне 2007 жылы түрік азаматының өліміне қатысы бар деген айып тағып отыр. Тергеушілер бұрынғы сыртқы істер министрі Әділет партиясы жетекшілерінің бірі Әлікбек Жексенқұловтың осыдан 2 жыл бұрын Талас қаласында атып өлтірілген түрік кәсіпкері Четиннің өліміне қатысы болған деген күдік келтіріп отыр. Сәрсенбі күні 150-дей оппозиция қолдаушылары Бішкектегі аймақтық сот үйі алдында наразылық шарасын өткізіп, Жексенқұловтың босатылуын талап етті. Ол дүйсенбі күні қамауға алынған болатын. Сәрсенбі күні Мәскеудің мемлекеттік университеті жанында полиция жастар қозғалысының екі белсендісін қамауға алды. Оборона жастар қозғалысының үйлестірушісі Олег Козловский мен оның көмекшісі Илья Мищенко мегафонмен университет студенттерін бейсенбі күні өтетін шеруге қатысуға шақырып жатқанда ұсталды. Ресей оппозициясының жетекшісі Эдуард Лимоновтың айтуынша, наурыздың басынан бері оның 10 қолдаушысы қамауға алынды. Лимонов бұл қамаулар оппозициялық коалиция «Другая Россия»ның елдегі қалаларда жаппай шеру өткізу жоспарымен байланысты екендігін айтады. Сәрсенбі күні Ресей елдегі мобиль телефон сататын Евросет ірі компаниясының шетелге қашып кеткен құрылтайшысына халықаралық іздеу жариялады. 34 жасар Евгений Чичваркинді қамауға алу жөніндегі тапсырма Интерполдың Франциядағы кеңсесіне жолданған. Мәскеулік прокурорлардың айтуынша, Евросет компаниясының бұрынғы басшысы адам ұрлап, көп көлемде ақша сұрап бопсалаған деп айыпталып отыр. Лондонға қашып кеткен Чичваркин ол айыптарды мойындамайды. Сәрсенбі күні Ауғанстанда жол бойына қойылған бомба жарылысынан қауіпсіздік күштерінің 7 адамы қаза тапты. Генерал Наджиб Нузаттың хабарлауынша, жолдағы бомба жарылысы Хос провинциясында болды. Оның сөзіне қарағанда, бұл жарылыстан кейін ақш бастаған одақтас күштер мен ауғандық әскерлер жараланған 4 шабуылшыны ұстады. Грузия Мәскеуде өтетін Евровидение әндер байқауына қатыспайтын болды. Сейсенбі күні Евровидение ұйымдастырушылары грузиялық топтың ағылшынша «We don't wanna Putin» деген өлеңі Ресей премьер-министрі Владимир Путинге қатысты айтылған деп Грузияның ол әнін қабылдамай қойды. Грузияның сараптау комитетінің басшысы Натия Узнадзе азаттыққа айтқанында Грузия ол өлеңінің сөзін өзгертіп немесе басқа әнді таңдаудан бас тартты деген. Еуропа одағының сыртқы байланыстар жөніндегі басшысы осы аптаға жоспарланған Беларусь еліне сапарын кейінге қалдырды. Бенито Феррера Уолтнер Минскіге жұма күні баратынын айтқан еді. Оның өкілінің айтуынша, Бенито Феррера Уолтнердің Беларусьяға сапары саяси емес себептерге байланысты сәуір айына дейін қалдырылып отыр. Еуропа одағының сыртқы байланыстар жөніндегі комиссары осыған дейін Беларусь елі одақпен жақсы байланыс құрмас бұрын көбірек саяси реформалар жасау керек деген. Грузияның жікшілі аймағы оңтүстік Осетия Ресей күштеріне әскери базалар үшін өзінің аймағын 99 жылға беруге дайындалып жатыр. Бұл елдің президенті Эдуард Какоиды Интерфакс агенттігіне айтқанында, өз үкіметі Ресейдің шекара сақшылары базаларын елде 99 жылға орнатуына рұқсат беруге шешім қабылдады. Және ол ресейлік базалар жөніндегі келісімге мүмкіндігінше тезірек қол қойылады деген үмітін білдірді. Бұл арада Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елі ұлттық қорғанысқа баса назар аударатын әскери стратегияны қайта қарап жатқандығын айтты. Сәрсенбі күні Иран астанасында ғаламдық дағдарысты талқылауға арналған экономикалық ынтымақтастық ұйымының 10-шы саммиті өтті. Бұл ұйым 1985 жылы Түркия, Пәкістан және Иранның бастамасымен құрылған болатын. Әзербайжан, Тәжікстан, Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдері бұл ұйымға кейінірек қосылды. Техрандағы бұл экономикалық саммитке қатысқан Түркия президенті Абдулла Гүл аймақтағы елдер терроризммен ғаламдық күрес жүргізуі тиіс деп мәлімдеді.